kain baju aku cuci.
Hai tukang masak,
balik kampung, tanam kacang.